Labvakar! Pirms mēs sākam, lūgsim Dievu. Mīlošais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo vakaru. Mēs gribam aicināt Tavu svēto garu būt ar mums. Kungs, palīdzi mums ieraudzīt sevi tā, kā Tu mūs redzi. Tu redzi mūsu trūkumus, un tajā pat laikā Tu uzlūko mūs ar lielu maigumu un žēlastību. Palīdzi mums būt patiesiem un godīgiem. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja jums ir līdzi Bībele, uzšķirsim kopā 2. Timotejam 3. nodaļu. 2. Timotejam 3. nodaļa. Šī vakara tēma: kāpēc daudzi kristieši aizies bojā? Protams, mēs nerunājam par patiesiem, īstiem, stabiliem kristiešiem. Viņi tiks glābti, tāpēc ka viņi pilnībā uzticas Dieva žēlastībai. Viņi būs kopā ar Dievu debesu valstībā. Mēs runājam par formāliem kristiešiem, par kristiešiem, kas tikai saucas par tādiem, bet kam nav pārveidojošās pieredzes. 2. Timotejiem 3. nodaļas 1. pantā Bībele saka tā: bet zini to, ka pēdējās dienās, kad? Pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Tātad Bībele saka, ka pēdējās dienās būs kādi laiki? Grūti. Vai varat pateikt grūti citādāk? Bīstami. Ir bīstami, mani draugi, dzīvot šajās pēdējās dienās. Kas padara šos pēdējos laikus par tik bīstamiem? Kas? Vai atombumbas? Masu iznīcināšanas ieroči? Vīrieši un sievietes, kas vienkārši tāpat prieka pēc nogalina cilvēkus? Vai arī mēs runājam par jauniem cilvēkiem, kas lieto narkotikas? Kas ir tik bīstams šajās pēdējās dienās? Kas? Bībele 2. pantā mums saka: jo cilvēki būs patmīlīgi. Un Bībele saka, ka tas ir ļoti bīstami. Kāpēc Bībele min šos patmīlīgos, sevišķi pēdējās dienās, jo tas nav nekas jauns? Tas notika jau sen pagātnē. Noas dienās, jā, arī tad cilvēki bija patmīlīgi. Ēģiptes laikos, arī. Bābeles laikos, arī. Izraela un Jūdas ķēniņu laikos, jā, arī. Tad kāpēc Dievs nesaka to par Romas impērijas laikiem? Dāmas un kungi, šeit nav runa par pasaulīgajiem cilvēkiem. Šeit netiek runāts par tiem, kas ir ateisti. Šeit tiek runāts par tiem, kas sevi sauc par Jēzus Kristus sekotājiem. Patiesībā viņi dara tā, it kā tā būtu daļa no viņu reliģijas. Varbūt viņi to dara ar lielu attaisnošanos. Bībele saka, ka cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem. Tātad šeit ir runa arī par jauniem cilvēkiem, nepateicīgi, neganti. Lasot šos aprakstus, mēs redzam, ka Dievs piemin cilvēku sirds stāvokli pēdējās dienās. Kādu cilvēku sirdis? Ne jau jebkuru, bet īpaši kristiešu sirdis. Kā es to zinu, jo Bībele tālāk 4. pantā raksta, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Un, protams, mēs izlaidām 3. pantu, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji. Bet 5. pants, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliekdami, un no tādiem izvairies. Mani draugi, Bībele raksta, ka pēdējās dienās būs daudzi kristieši, kam būs ārēja reliģijas forma, dievbijības forma, svētuma forma, bet tomēr tie noliedz spēku, spēku, kas patiesi darbojas iekšienē un ārpusē, spēku, kas patiešām izmaina tavas domas un jūtas, kas dod dāvanu, spēku, kas var atbrīvot no jebkurām iedomām, jebkurām izjūtām, motīviem, vēlmēm, tieksmēm, kas ir pretēji Dieva gribai. Tie noliec šo spēku. Viņi uzdrīkstas nenodot visu sevi Dievam. Viņi ir iemācījušies, kā ievērot reliģijas formu, ievērot svētuma formu, bet tomēr ir pilni ar ilgām un mīlestību uz pasauli. Un Bībele saka mums, ka tas ir bīstami. Bīstami tāpēc, ka jūs, mani draugi, paši sevi piekrāpjat. Ir daudzas dažādas ļoti bīstamas krāpšanas, bet visbīstamākā krāpšana ir sevis krāpšana, parādot dievbijības formu. Tātad, kas ir tie cilvēki, kas viņi ir? Viņiem ir ārējas formas, āršķīga izpausme, ir svētums, kas pilns ar reliģiju, bet viņiem iekšā ir tukšums. Tur nav nekā. Kas tie ir par cilvēkiem? Vai viņi iet uz draudzi? Jā, viņi iet. Vai viņi pēta Bībeli? Jā, viņi pēta. Vai viņi zina rakstus? Jā, viņi zina. Vai viņi dod naudu draudzē? Jā, viņi dod. Vai viņi dzied draudzē? Jā, viņi dzied. Visas šīs lietas, mani draugi, iet uz baznīcu, dot naudu, dziedāt, šad un tad darīt kaut ko labu, apdāvināt nabagus, apmeklēt slimos, viņi dara visas šīs lietas, viņiem ir bezgala daudz reliģijas formu. Bet tomēr Bībele saka, ka tie noliedz spēku. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi vēl joprojām ir patmīlīgi. Viņi lasa Bībeli, bet tomēr ir lepni. Viņi lūdz, bet tomēr tiem ir baili. Viņi var dziedāt slavas dziesmas, bet ar savu attieksmi, ar savu neapmierināto garu, tie zaimo Dievu. Un pat ja viņi laiku pa laikam pievienojas reliģiskam sociālajam klubiņam un atbalsta draudzes aktivitātes, tomēr draugi, Viņi tomēr ir nodevēji un neslavas cēlāji. Bet es domāju, ka ir pienācis laiks būt godīgiem pret Dievu. Kā jūs domājat? Bieži, mani draugi, mēs izliekam lamatas paši sev ar savu dzīvesveidu. Es zinu, ka mēs dzīvojam, lai būtu veiksmīgi. Mēs esam šeit, lai darītu labāko, ko spējam. Es piekrītu, ka mums ir jācenšas būt veiksmīgiem. Mums ir jācenšas dzīvot labu dzīvi. Tomēr, kāda ir tava veiksmes definīcija? Kāda ir tava labas dzīves definīcija? Mēs esam savas dzīves laikā redzējuši cilvēkus, kas pasaules acīs ir ļoti veiksmīgi, kam ir liela māja, jauka mašīna, bankas kontā daudz naudas. Viņi mākslotiski smaida, un viņi ir vientuļi, sēdēdami savos skaistajos dīvānos, bet asaras līst viņiem pār vaigiem. Viņu sirdis lūst, ir tukšas, viņu smoka vainas apziņa, un tiem trūkst pilnīga apmierinājuma. Un tomēr viņiem jādzīvo saskaņā ar pasauli, saskaņā ar savu reputāciju, saskaņā ar savu augsto stāvokli, ieņēmumiem, līmeni, statusu un klasi. Viņu prātā ir visa šīs lietas, ko pasauli uzskata par labām, un viņi dzīvo pēc tām. Bet kad runa ir par taisnošanu, kas darbojas iekšienē, kad runa ir par patiesu mīlestību pret tuvāko, sākot ar saviem vecākiem, ar saviem bērniem, brāļiem un māsām, ar savām istabenēm un ar saviem skolotājiem, ar saviem draugiem, draudzes locekļiem, kolēģiem, ar savu darba devēju, mācoties mīlēt viņus ar patiesu mīlestību. Mēs šīs lietas noliekam malā, lai nopelnītu naudu, lai būtu veiksmīgi, lai iegūtu daudzas lietas. Un dažreiz mēs atstājam novārtā mīlestību, atstājam novārtā paklausību, aizmirstam zemoties Dievu priekšā un lūgt: Ak, Kungs, palīdzi man piedzīvot taisnošanu, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Bet Bībele saka, ka ir bīstami dzīvot, īpaši šajās pēdējās dienās, tādu dzīvi, kurā ir ārēja dievbība, bet nav tās patiesa spēka. Brāļi un māsas, kur mēs esam šobrīd? Kur mēs esam? Tās ir tikai vienas briesmas, bet ir vēl kādas briesmas. Atvērsim Bībeli tajā pašā grāmatā, 2. Timoteja, 4. nodaļa, 1. pants. Ievērojiet, kas tur rakstīts. Tad es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams. 2. pants. Pasludini Dieva vārdus. Ko Bībele saka? Pasludini vārdu. Es ticu, mani draugi, ka mēs dzīvojam sausuma laikā, garīga sausuma laikā. Mēs bieži vien piepildām sevi ar daudzām reliģiskām lietām, bet mēs nelasām vārdu. Mēs nesludinām vārdu. Mēs neatgriežamies atpakaļ pie Bībeles. Mums ir daudzas lietas, kam ir reliģiska piegarša un kas ir iekrāsotas reliģiski, bet tomēr mēs nevēršamies pie pamatiem, pie dzīvības spēka, avota, spēka, kas ir Dieva vārdā. Sludini vārdu, uzstājies laikā, nelaikā. Vienalga, vai tas ir populārs vai nav populārs. Sludini vārdu. Sludini vārdu jebkurā laikā. Tam nav nozīmes. Norāj, brīdini. Cik no jums patīk būt norātam? Cik no jums patīk saņemt brīdinājumus? Bet, draugi, viena no Dieva vārda funkcijām ir norāšana un brīdināšana. Mēs esam grēcinieki, mēs esam neprašas, mēs esam stūrgalvīgi, mūs ir jāizlabo, mēs neesam pilnīgi. Vai kāds ir pilnīgs? Tāpēc, mani draugi, mums jātop pārveidotiem, pārmācītiem, audzinātiem, attīstītiem, izlabotiem, norātiem, brīdinātiem. Tāpēc Dievs mums ir devis ģimeni, jo ģimene zina visu par tevi. Tā var precīzi parādīt tavu problēmu. Reizēm man liekas, ka mana sieva nodarbojas tikai ar manu trūkumu uzrādīšanu. Dažreiz man ir kārdinājums pateikt, tavs uzdevums ir taisīt ēst un mīlēt mani. Tas ir šausmīgi, vai ne, sievas? Protams, šādas domas man bija pirms daudziem gadiem. Tas tā, vienkārši jūsu zināšanai. Runājot par sievu, var jums kaut ko pastāstīt. Dažreiz, mani draugi, ja es neklausos, ko svētais gars man saka, tad viņš izmanto manu sievu, lai uzrunātu mani. Un kad viņa to pasaka, tad tas iet cauri, tas caurur manu sirdi. Un dažkārt es ceru, ka viņa kļūdās. Bet nē, pārāk bieži viņai ir taisnība. Dāmas un kungi, šis ir iemesls, kāpēc mums vajadzētu būt ļoti pazemīgiem. Dažreiz es saprotu, ko sieva domā, vienkārši pēc tā, kā viņa mani uzrunā. Kad viņa saka, dārgais, vai dārgais, vai dārgais, es skaidri zinu, ko viņa teiks. Kad viņa saka, dārgais, tad tas nozīmē kaut ko labu. Kad viņa saka, dārgais, tas nozīmē, ka viņa grib kaut ko lūgt, lai es viņas labā kaut ko izdaru. Un kad viņa saka, dārgais, tad man ir nepatīkšanas. Vienmēr, kad viņa pasaka, dārgais, tad es nekavējoties sāku lūgt Dievu. Dievs, lūdzu, palīdz man apēst šo pazemības kūku. Es nezinu, par ko viņa runās. Man nav ne jausmas, bet vienalga, vai viņai ir taisnība vai nē, man ir jābūt pazemīgam, vai ne? Kā jūs domājat? Tad es saku lūkšanu, īsu lūkšanu. Ak, kungs, palīdzi man būt pazemīgam. Tad es pagriežos pret viņu un jautāju, jā, mīļā, kā es varu tev palīdzēt? Bet domās saku, dod to man, es esmu gatavs. Ir labi būt norātam, vai ne? Tā kā dāmas neesiet tikai priecīgas. Bībele saka, Bībele otrajā pantā saka, norāji, brīdini, un ko vēl? Paskubini ar pacietību un mācību. Vai Dievs nav līdzsvarots Dievs? Vai viņš nezina, kā norāt, brīdināt, izlabot? Tajā pašā laikā viņš dara to pacietīgi, laipni, žēlsirdīgi un gudri, gribēdams mūs pamācīt. Tāds ir Dievs, un ja Dievs pret mums tā izturas, tad arī mums tādā veidā ir jārunā. Kā tad Dievs apietas ar mums? Viņš taisno mūs, viņš mīl un pacieš mūs, un apkampj mūs un raud ar mums. Bet mani draugi, ticiet vai ne, taču ne visi šajā pasaulē vēlas dzirdēt Dievu. Ievērojiet, kas ir rakstīts trešajā pantā. Tas jūs patiešām šokēs, ja jūs rūpīgi lasīsiet šo pantu. Bībele saka, ka nāks laiki. Ja Bībele saka, nāks laiki, Vai tas ir pravietojums? Jā, amen. Bībele paredz, ka nāks laiki, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību. Nāks laiks, kad vīri negribēs dzirdēt kaut ko pamatotu, kaut ko spēcīgu, kaut ko, kas ir balstīts Dievā, kaut ko, kas ir pilnīgi loģisks, pilnīgi skaidrs, pilnīgi paties. Viņi negribēs klausīties veselīgo mācību. Bībele paredz, ka nāks laiks, kad draudzes locekļi jeb kristieši negribēs klausīties, bet pēc pašu iegribām viņi uzkraus sev mācītājus, tā kā ausis niez. Viņi negribēs klausīties veselīgo mācību, bet viņi savāks šādus mācītājus. Kādus mācītājus? Mācītājus, kas zina, kā kutināt jūsu ausis. Likt jūsu ausīm justies labi. Nenosodot jūsu grēkus, nenorājot un nebrīdinot ar visu pacietību un pamācībām. Protams, ir jābūt līdzsvaram, sludinot evaņģēliju. Patiesība un mīlestība, taisnība un žēlastība. Bet pat tad, ja tā tiek pasludināta patiesībā un mīlestībā pēc taisnības un žēlastības, cilvēki pēdējās dienās negribēs tajā klausīties. Viņi labāk klausās mācītājos vai skolotājos, vai savos draugos, kas liek viņu ausīm niezēt, kas liek justies labi. Saki man, ka ar mani viss ir kārtībā. Nesaki, ka man ir jāmainās. Nesaki, ka man no kaut kā jāatsakās. Nenorādi uz manu slepeno grēku. Lūdzu, nenorādi uz manu elku. Vienkārši liec mani mierā un liec mani justies labi. Un saki, ka Dievs mani mīl. Nāks laiks, kad viņi negribēs klausīties. Mēs šajā situācijā, draugi, runājam par kristiešiem, kam ir dievbijības forma, bet nav patiesas taisnas dzīves. Kristieši, kam patīk klausīties sludināšanu, kam patīk klausīties svētrunas, bet tikai tādas svētrunas, kas liek viņiem justies labi. Vai viņi ir praktiski, dzīvi? Nē, viņi nav patiesi kristieši. Viņi ir teorētiski. Dzīve, kas balstīta uz Bībeli, viņos neparādās. Kur mēs katrs esam šobrīd? Kur esam mēs? Patiesībā šis pravietojums ir pravietots jau pirms daudziem, daudziem gadiem. Jesejas grāmatas 30. nodaļa. Atveriet Bībeli kopā ar mani Jesejas grāmatas 30. nodaļā. Jesejas grāmatas 30. nodaļā 9. pants. Šeit ir pravietojums, kas uzrakstīts sen, pat pirms tā, kas ir rakstīts 2. Timotejam. 9. pantā Bībele lieto šo vārdu – stūrgalvīgi. Ievērojiet, ka šeit rakstīts 9. pantā, Jesejas 30. nodaļas 9. pantā Bībelē rakstīts, jo tā ir stūrgalvīga tauta. Kāda tauta? Stūrgalvīga. Melkuļu bērni. Kādi bērni? Melkuļu bērni. Kādi cilvēki ir stūrgalvīgi? Kādi bērni ir melkuļu bērni? Kādi viņi ir? Bērni, kas negrib klausīties tā kunga baušļiem. Kas ir stūrgalvīgie bērni? Kas ir stūrgalvīgā tauta? Tie ir tie, kas negrib klausīt kunga likumiem. Kas skaiš kunga likumiem? Es zinu, ka mēs negribam būt legālisti, fanātiķi vai ekstrēmisti, bet mēs par to nerunājam. Jo paties kristietis mīlēs 10 baušļus. Kāpēc? Jo pirmie četri runā par to, kā mēs mīlam Dievu. Un pārējie seši runā par to, kā mums vajadzētu mīlēt savu tuvāko. Kas tad galu galā kaiš desmit baušļiem? Un tomēr cilvēki negrib klausīt desmit baušļiem, jo tie pieprasa, lai cilvēks tiktu pārveidots saskaņā ar Dieva gribu. Tie pieprasa upuri. Tie prasa pazemību. Tie prasa lēnprātību. Tie prasa sevis aizliekšanu praksē. Viņi to negrib. Viņi labāk dzīvo ar savu lepnumu. Viņi labāk dzīvo augstprātīgi, uzpūtušies, ar degunu mākoņos un domājot, ka ir labāki nekā citi cilvēki. Un to var darīt gan laicīgajā pasaulē, gan arī garīgajā. Es esmu garīgi labāks nekā citi cilvēki. Bet savā iekšienē viņi ir samaitāti. Viņi nezina, kā būt mīlošiem un paklausīt Dievam. Šķiet, ka mūsdienu kristietība ir sašķēlusies divās daļās. Viena daļa cilvēku saka, ka mums ir vajadzīga mīlestība, 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 un nerunājiet mums par likumu. Bet otrie saka, stāstiet mums tikai par likumu. Stāsti, kas mums konkrēti ir jāizdara, un mēs paklausīsim. Mīlestība ir pārāk vāja. Mums ir šīs divas galējības, un tās mūs galē nost. Ir laiks Dieva ļaudīm būt līdzsvarotiem uzskatos, apvienot divas lietas visskaistākajā veidā. Tu esi stiprs, bet lēnprātīgs. Tu esi mīlošs, bet paklausīgs. Tu esi taisns, bet pazemīgs. Ko jūs sakāt par to? Cilvēkiem ir jāredz šāds paraugs. Jo agrāk, pirms 100 gadiem, mani draugi, daudzi kristieši bija burta kalpi. Un daudzi kristieši centās iziet no šī legālisma, legālisma, legālisma. Un tagad mūsdienās, diemžēl jāsaka, ka ir daudzi kristieši, kas ir iegājuši otrā galējībā, dzīvojot visatļautībā. Jēzus mani mīl, to es zinu, es varu darīt, ko es gribu, un viņš aizvedīs mani uz debesīm. Dāmas un kungi, dzīvosim balstoties uz Bībeli, nevis uz cilvēku viedokli. Ir pienācis laiks cilvēkiem, pasaulē, redzēt Jēzu, kas ir maigs un līdzjūtīgs pret grēciniekiem. Viņš nerāja viņus bez vajadzības. Viņš ir ļoti maigs un laipns. Bet tagad ar tādu autoritāti balsī, kas skan kā bazūne, viņš norāda uz pasaules grēkiem. Ak, mums tik ļoti ir vajadzīgs Jēzus. Mums ir vajadzīgs Jēzus tagad. Citādi mēs būsim kā apjukuši reliģijā. Dāmas un kungi, mums nav jāskatās uz cilvēkiem, mums jālūkojas uz Jēzu. Ko jūs par to sakāt? Bībele turpina, skatieties, 9. pants vēl nav viss. Ieklausieties, jo runājot par pēdējām dienām, 10. pantā mēs turpinām runāt par stūrgalvīgiem cilvēkiem. Kas redzētājiem, praviešiem, saka, jums nebūs redzēt. Un praviešiem nesludiniet mums, ko? Patiesību. Sludiniet mums patīkamas lietas. Tātad pravietojiet ko? Nepatiesību. Pirms vairāk nekā 2000 gadu Dievs pravietoja laiku, kad cilvēki būs tik stūrgalvīgi. Cik stūrgalvīgi? Ka cilvēki teiks saviem mācītājiem priekšā, kas viņiem jārunā. Viņi teiks saviem sludinātājiem, kas viņiem jāsaka. Viņi teiks saviem Bībeles skolotājiem, kas viņiem jāmāca. Un cilvēki saka, neredziet atklāsmes no Dieva. Nepravietojiet, nestāstiet mums par nākotni. Nestāstiet mums patiesību, stāstiet patīkamas lietas. Vienkārši izklaidē manas ausis, neaizskar manu sirdi. Vai mēs esam šādā stāvoklī šodien? Mums stāsta nepatiesību. 2. Timotejam 4:4 mēs lasījām, ka viņi novērsīsies no kā? Nogriezīs ausis no patiesības un pievērsīsies kam? Pasakām. Kas ir pasakas? Nepatiesi stāsti. Mani brāļi un māsas, pēdējās dienās mums ir jādzird pareizā mācība, kas ir balstīta uz Bībeli. Šajās pēdējās dienās mums ir jāzina, ko nozīmē dzīvot kopā ar Jēzu. Jo Bībele saka, ka pēdējās dienās būs daudzi cilvēki, kristieši, kas sevi sauc par kristiešiem, bet ies bojā, jo tiem ir dievbijības forma, taču trūkst patiesā taisnošanas spēka. Viņi klausās glaimojošas vēstis, bet negrib dzirdēt īsto vēsti. Ieskatīsimies vēl dziļāk. Atveriet Bībeli kopā ar mani Mateja 7. Nodaļā. Mateja 7. Nodaļā Bībele saka 21. Pantā. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Bībele ļoti skaidri atklāja, Jēzus saka, nei katrs, kas saka, kungs, kungs. Cik daudz cilvēku mūsdienās saka, kungs, kungs? Tūkstoši, miljoni, bet ne visi ieies debesu valstībā. Kāpēc? Kas ieies? Tikai tie, kas dara mana debesu tēva prātu. Kas ir Dieva griba? Kas ir tas? Kas tas ir, ak kungs? Kas ir Dieva griba? Ļaujiet Bībelē runāt. Atvērsim savas Bībeles psalmos, 48. Pants. Tad Bībele jums to pateiks. 40. Psalms, 8. Pants. Bībele lieto izteicienu, man ir prieks. Ievēro, kā Bībelē tas ir lietots. Bībele saka, man. Tas nozīmē kādu, kas ir grēcinieks. Kāds, kas ienīst Dieva ceļus. Kādu, kas nicina svētas lietas. Kādu, kas iet prom no Dieva. Šī pati persona saka, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta. Tas ir mans prieks. Nevienam nav mani jāvelk uz draudzi, nevienam nav mani jāspiež lūgt, nevienam nav mani jāpiedraud, lai es lasītu Bībeli. Mani nav jāstumi, tā ir mana vēlēšanās, tā ir mana laime, tas ir mans prieks, tas padara mani laimīgu. Man ir prieks darīt ko? Tavu prātu, mans Dievs, jā. Tavs likums ir manā sirdī. Tavs likums ir tava griba. Un tās ir manas ilgas. Kungs, es gribu godāt savus vecākus. Man ir bijis tik smags laiks kopā ar viņiem. Es zinu, ka manai mammai bija grūti. Viņa nezināja, kā mani audzināt. Viņa nezināja, kā mani mīlēt. Viņa bija pārāk stingra, strikta, dažreiz viņa nezināja, kā izteikt savu mīlestību pret mani. Bet, kungs, palīdzi man godāt manu mammu. Mans tēvs, viņš ir tik stūrgalvīgs, viņš domā, ka viņam vienmēr ir taisnība. Kad viņš kļūdās, viņš sevi neizlabo, bet viņš vienmēr labo mani. Man nepatīk, kā viņš izturas pret mani, bet, ak, kungs, palīdzi man cienīt un godāt manus vecākus, jo tas ir vienīgais veids, kā ienest laimi manās mājās un manā ģimenē. Kungs, palīdzi man nedomāt netīras domas. Palīdzi man nedomāt par citu sievu vai vīru. Palīdzi man būt patiesam pret savu sievu. Palīdzi man būt patiesai pret savu vīru, būt patiesam tava vārda nesējam. Kungs, palīdz man, jo pasaule nebrūk politiķu dēļ, ne prezidentu dēļ, ne tautu dēļ, bet pasaule brūk tāpēc, ka ģimenes nav kopā. Tik daudz šķiršanos, tik daudz dalīšanos, tik daudz naida mājās. Cilvēkiem nav vairs jādodas uz Elli, Elli ir viņu mājās. Ak, kungs, tā ir mana vēlēšanās un mans prieks turēt tavus baušļus, jo tas nodrošina patiesu laimi manā dzīvē. Kungs, es gribu, lai mana dzīve seko tavai gribai. Palīdz, lai man būtu pareizas prioritātes. Tas nekas, ka esmu zemākā stāvoklī. Tas nekas, ka man ir zemāka izglītība, lai gan izglītība ir laba lieta. Tas nekas, ka nopelnu mazāk naudas. Tas nekas, jo savā sirdī man jāliek tevi pirmajā vietā. Kā arī mana ģimene, mani bērni, mani brāļi un māsas, manas draudzes locekļi. Dāmas un kungi, cik daudzi no mums nopietni un patiesi cenšas darīt Dieva prātu? Mums nav jālūdz pēc lieliem brīnumiem. Ak, kungs, sūti uguni no debesīm, lai mēs varētu ticēt. Kungs, satricini šo zemi, lai mēs varētu ticēt. Kungs, sūti savu eņģeli, lai mēs varētu ticēt. Nē, īstais brīnums ir, ka to, kas ir apjucis, satraukts, sapīcis, augstprātīgs, ar nepareizu attieksmi, sāk kontrolēt tas klusais impuls, kas tevī. Tas, lūk, ir īsts brīnums. Dieva gara žēlastībā, neskatoties uz domu jūkli tavā prātā, tu jūti šo visu tevi pārņemošo svētā gara kontroli. Tu mācies runāt Dieva vārdus ar viņa attieksmi, ar viņa prātu. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Vai tā nav? Dieva griba ir, mani draugi, lai viņa likums būtu mūsu sirdīs. Pārbaudīsim to 1. Tesaloniķiešiem 4. Nodaļā. Pirmā Tesaloniķiešiem 4. Nodaļa 3. Pants ļoti skaidri pasaka, kas ir Dieva griba. 1. Tesaloniķiešiem 3:4. Piedodiet, 1. Tesaloniķiešiem 4:3. Es sajaucu. 1. Tesaloniķiešiem 4:3. Bībele saka, jo tāda ir Dieva griba. Vai var būt uzrakstīts vēl skaidrāk? Jo tāda ir Dieva griba, lai tu būtu kāds? Svētots. Kas ir svētošana, mani draugi? Dieva likums ierakstīts mūsu sirdīs. Tas nozīmē, ka mēs patiesi mīlam savu Dievu no visas sirds. Tas nozīmē ar visu tavu gribu, lēmumiem, sirdi, ar domām un jūtām. Tu mīli Dievu ar visu savu prātu, kas nozīmē visas tavas spriešanas spējas un intelektuālo spēku. Tu mīli viņu mentāli, no visas savas dvēseles, kas nozīmē, ka ar tavu garīgo dabu tu mīli Dievu. Visu tavu spēku, tas nozīmē, ka ar savu fizisko ķermeni tu mīli Dievu. Tu mīli Dievu fiziski, mentāli, sociāli, emocionāli un garīgi. Tas nozīmē, tu mīli visā pilnībā. Es mīlu visā pilnībā. Un tu mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Atkal sociāli. Tas nozīmē visā tavā dzīvē. Dieva mīlestība ir caurstarojoša. Cilvēki var sajust šo mīlestības ietekmi tavā klātbūtnē. Ne lēto mīlestību, kas saka, ak vienalga, kāda starpība. Nē, nē, nē. Ne rupjo un skarbo, legalistisko, ļoti nelokāmo. Tu nedrīksti darīt to un šo, bet ja tu darīsi tā, tad nokļūs ellē. Nē, ne to, bet ļoti maigo izpratni, lēnprātīgu un pacietīgu. Bet tajā pašā laikā stingri stāvot par paklausību un esot ļoti laimīgs, ka vari mīlēt. Šajā pasaulē trūkst šāda parauga. Bībele mums saka, ka daudzi kristieši pazudīs, jo viņiem nav šādas pieredzes. Īstas pieredzes ar viņu. Atgriezīsimies pie Mateja 7. Nodaļas. Mateja 7. Nodaļa. Jēzus pats šeit runā. Viņš pasaka kaut ko tādu, par ko es esmu pārliecināts, ka daudzi bija ļoti vīlušies. Ievēro, ko viņš saka 22. Pantā. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, Kungs, Kungs, vai mēs Tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši? Vai mēs Tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs Tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Kad tu pēdējo reizi pravietoji? Kad tu pēdējo reizi izdzini ļaunos garus? Kad tu pēdējo reizi Dieva vārdā darīji daudz brīnumu? Ja mēs salīdzinām sevi ar šiem cilvēkiem, mēs esam sliktāki par šiem cilvēkiem. Vai sekojat domai? Mēs esam sliktāki nekā šie cilvēki. Vairākumam no mums nav pieredzes ar pravietošanu, mums nav pieredzes ar velnu izdzīšanu, mums nav pieredzes ar brīnumu darīšanu Jēzus vārdā. Bet šie cilvēki visu to darījuši Jēzus vārdā. Un tomēr Jēzus nosauca viņus 23. Pantā. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis, jūs ļauna darītāji. Vai spēji tam noticēt? Kungs, es visu savu dzīvi esmu lietojis Tavu vārdu, un Tu mani nepazīsti. Visu savu dzīvi es lietoju Tavu vārdu, lai darītu brīnumus. Tas ir spēks, mani draugi. Arī šodien cilvēki ir emocionāli aizkustināti, kad redz brīnumus. Nav tā, ka Dievs nedara brīnumus. Viņš var atdzīvināt mirušo, likt izlajam staigāt, aklajam redzēt, bet dāmas un kungi, brāļi un māsas, patiesais brīnums, ko Dievs gaida, nav visas šīs lietas vien. Patiesais brīnums, ir mūsu sirds pārveidošana. Cilvēki pieķer šiem brīnumiem, un viņi domā, tie ir no Dieva, tā ir Dieva griba, tās ir Dieva lietas, iesim turp. Ko? Tu vari darīt brīnumus, paveikt brīnišķīgas lietas. Tu pravieto? Jēzus vārdā. Bet Jēzus saka, es tevi nekad neesmu pazinis. Kas tu esi? Vai ir iespējams, ka pat tad, ja mēs daudz lūdzam Jēzus vārdā, viņš mūs tomēr nepazīst? Vai tas var būt, ka mēs pasniedzam Bībeles stundas, bet tomēr viņš mūs nepazīst? Vai var būt tā, ka mēs ejam uz draudzi un dodam naudu Jēzus vārdā, bet Dievs mūs nepazīst? Vai tas var būt, ka mēs dziedam dziesmas, slavas dziesmas, Jēzus mani mīl, Jēzus ir mans kapteinis, mans kungs, mans meistars? Mēs dziedam šīs dziesmas, bet viņš nav mūsu? Mēs viņu nepazīstam? Jo, mani draugi, pat ja jūs lietojat Jēzus vārdu, var būt tā, ka šis vārds nekad nav dzīvojis tavā sirdī. Jo Atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā, protams, ir jābūt vairāk kā šai grupai. Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā 1. Pants runā par svētajiem. Tad es redzēju un raugi, jērs stāvēja uz Cijānas kalna, un līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Daži tulkojumi saka, tiem bija tēva vārds un viņa dēla Jēzus Kristus vārds viņu pierēs. Tas nozīmē viņu sirdīs. Tie tiks glābti. Ne tie, kam Jēzus vārds ir ārējs, tikai forma, bet ne iekšienē. Kungs, kungs, mēs esam darījuši visu šos darbus. Jēzus saka, es nekad tevi neesmu pazinis. Ko tas nozīmē? Vai zināt, ko tas nozīmē? Atgriezīsimies pie ievadpanta. 1. Jāņa 2. nodaļa. 1. Jāņa 2. nodaļa. Vispirms izlasīsim šo pantu, un tad noslēgsim ar ievadpantu. 1. Jāņa 2, 3 un 4. Paklausieties, no tā mēs noprotam, ka pazīstam viņu. Kā mēs pazīstam viņu? Ja turam viņa baušļus. Kas saka, es viņu pazīstu, bet netur viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības. Kur mēs atrodamies šajā vakarā? Mēs uzzinājām par pravietojumu. Mēs uzzinājām, ka Jēzus atgriezīsies ļoti drīz, un šovakar mums ir jāizmeklē sava sirds. Ievērojiet, kas rakstīts 1. Jāņa 4. nodaļā un tur 8. pantā. 1. Jāņa 4. 8. Es esmu pārliecināts, ka jūs jau pirms tam esat lasījuši šo pantu, bet izlasīsim rūpīgi, kas tur sacīts. Kas nemīl, tas nepazīst Dievu. Kad Jēzus saka, es tevi nepazīstu, es nezinu, kas tu esi, ko tas patiesībā nozīmē? Ka tu nezini, kas es esmu. Pat ja tev ir dievbijības forma, pat ja tev ir reliģijas forma, tu nekad neesi pazinis mani. Manas draudzes locekļi, mani bērni, jūs mani nepazīstat. Jūs mani nepazīstat, kas es esmu, lai gan jūs lūdzat, lasāt Bībeli un dodat naudu, jūs nezināt, kas es esmu. Jūs zināt par reliģiju, bet jūs nezināt, kas es esmu, jo kas nemīl, tas nepazīst Dievu. Vai zināt, ko tas nozīmē? Pat ja mēs esam reliģiozi, mēs viņu nepazīstam. Tas nozīmē, ka mēs viņu nekad iepriekš neesam mīlējuši. Mēs gājām uz draudzi. Mēs teicām, ka esam kristieši, bet patiesībā nekad viņu neesam mīlējuši. Ak, brāļi un māsas, lai Dieva mīlestība motivē mūs visās lietās un pārveido mūs. Rīt vakarā es runāšu par krusta spēku. Lūdzu, nāciet. Es gribu stāstīt jums par savu glābēju, mūsu glābēju. Cik ļoti viņš mūs mīl, cik ļoti viņš mūs mīl un ko viņš mūsu labā ir izdarījis. Ja mēs pašreiz atrodamies šajā formālajā reliģijā, legalistiskajā vai lētajā reliģijā, tad mums ir vajadzīga pārmaiņa, ko paveic Dieva mīlestība. Lūksim. Mīlošais debesu Tēvs, Kungs, mēs nevēlamies būt pievilti. Īpaši mēs nevēlamies būt sevis pievilti. Domādami, ka ar mums viss ir kārtībā, bet tomēr mēs neesam līdz galam paklausīgi. Domādami, ka esam taisni, bet tomēr nebūdami mīloši ļaudis. Lūdzu, palīdzi mums Kristus mīlestībā salauzt savas sirdis un palīdzi mums vairāk nešaubīties. Palīdzi mums pārtraukt sūdzēties un burkšķēt, sakot, es to nevaru izdarīt, man nav spēka, es nevaru būt labs kristietis. Palīdz mums, kungs, tā nekad vairs nerunāt. Tādas runas mūs tikai iznīcina. Palīdz mums neskatīties vairs uz sevi, jo mēs esam vilšanās pilni. Mēs esam nožēlojami, mēs esam akli. Tāpēc mēs skatāmies uz Tevi. Mēs skatāmies uz Jēzu, lai Viņš mūs vadītu. Vadi mūs, mēs lūdzamies. Paņem mūs pilnībā. Mēs pazemīgi atzīstam savu stāvokli. Kungs, mēs gribam būt neviltoti, patiesi un godīgi. Pārveido mūs savā līdzībā. Atjauno mūs uz visiem laikiem. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Āmen.